Iš pranašo Jeremijo knygos. Man buvo paskelbtas viešpatie žodis. Susijuo savo strėnas, stok jo akivaizdon ir skelb jam visą, ką aš tau paliepsiu. Tu neišsigask jų, kitaip aš jų akise įvarysiu tau baimę. Juk aš tave šiandien darau sutvirtintų miestų, geležinių stulpų ir varinę sieną prieš visą kraštą, prieš judėjos karalius, valdininkus bei kunigus ir prieš visus šalies gyventojus. Nors jie kovo su tavim, bet tavęs neįveiks, nes aš su tavim, kad tave išgelbėčiau, viešpatie žodis. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Šlovins mano burna tavo teisybę.
Šlovins mano burna tavo teisybę.
Tavo prieglobstin viešpatie bėgu ir nieko met mane teks skaisti iš gėdos, kaip teisingas esi trauk mane gelbėk, kreipk į mane savo ausį vaduokį.
Šlovins mano burna
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų. Erodas buvo įsakęs suimti Joną ir laikė jį sukaustytą kalėjime dėl savo brolio Pilypo žmonos Erodijados, kurią buvo vedęs. Jonas mat sakė Erodui, nevalia tau gyventi su brolio žmona. Taigi Erodijada neapkentė Jono ir troško jį nužudyti, tačiau negalėjo, nes Erodas Jono bijojo, žinodamas jį esant teisų ir šventą vyrą, ir todėl jis saugojo. Girdėdamas Joną kalbant, jis blaškėsi, tačiau mielai jo klausydavosi. Proga pasitaikė, kai Erodas, švęsdamas savo gimimo dieną, iškėlė pokylį savo didžiūnams, kariuomenės vadams ir Galilėjos kilmingiesiems. Erodijados duktė tenai įėjusi šoko ir patiko Erodui bei jos svečiams. Karalius tarė mergaitei, prašyk iš manęs, ko tik nori, ir aš tau duosiu. Ir jis prisiekė, ko tik prašytum, aš tau duosiu, kad ir pusę savo karalystės. Tuomet jį išėjusi paklausė savo motiną, ko prašyti, o ši tarė, Jono krikštytojo galvos. To jis skubiai atbėgusi pas karalių, ėmė prašyti, noriu, kad man tu jau duotum dubenyje Jono krikštytojo galvą. Karalius labai nuliūdo, tačiau dėl savo priesaikos ir dėl svečių nesiryžo atšaukti į duoto pažado. Jis tuoj pat pasiuntė budelį ir įsakė jam atnešti Jono galvą. Šis nuėjęs nukirto Jonui kalėjime galvą ir atnešęs ją dubenyje, padavė mergaitei, o mergaitė atidavė ją savo motinai. Tai išgirdę, Jono mokiniai atėjo, pasėmė kūną ir palaidojo kape. Girdėjote Viešpatie žodį. Erodas liepė suimti Joną. Erodas atidžiai sekė šventojo Jono krikštojo gyvenimą, jo veiklą, mokymą. O Erodo pasiuntiniai išsamei informuodavo jį apie ypatingo šio vyro, kuris žmonės laikė pranašu, žodžius ir gestus. Valdovas buvo valdžios, įvairių susitarimų ir papročių vergas, tolimas bet kokiems moraliniams principams, ir tai turėjo įtakos visai jo aplinkai. Kaip kitai paaiškinti Erodijados, jo brolio Pilypo žmonos gestą, kai ji Erodo gimtadienio proga pasiūlo savo dukrai paprašyti Jono krikštytojo galvos, ji daug negalvodama paklūsta žiauriam patarimui, budelis įvykdo įsakymą ir galva buvo atiduota mergaitei ir ji nunešė ją savo motinai. Erodas norėjo vienu šuviu, taip sakant, nušauti du zuikius. Pasak evangelisto Morkaus, jis noriai klausėsi Jono krikštytojo, jį sudomino šis pranašas kupranugario kailyje, atvirai vadinis daiktus savo vardais, tačiau kita vertus, jis nenorėjo keisti savo gyvenimo, prarasti veidą prieš savo naują neteisėtą žmoną ir dvariškius. Jis liūdėjo dėl minties apie Jono mirtį, bet šis liūdesys neprivertė jo atgailauti. Jis nepasinaudojo proga, ką nors pakeisti savo gyvenime. Erodas yra geras pavyzdys, kad neįmanoma gyventi dvilypį gyvenimą. galiausiai ateina akimirka, kai reikia rinktis. Ir kaip matome, vien liūdesiu, emociniu sukrėtimu nieko nepasieksime. Jonas Krikštytojas mums siūlo visai kitokį vertybių pasaulį. Nuo pat jaunystės jis klausėsi viešpaties šaukiančio balso, o kai suprato, kad jis jam patikėjo ypatingą misiją, ėmėsi ją vykdyti, gyvendamas asketišką gyvenimą ir nuolat gilindamas ryšį su Dievu, kuris jam buvo svarbiausias. Pradėjęs viešai pamokslauti, jis ragino atgailauti ir smerkė žmonių blogą elgesį, nepriklausomai nuo jų visuomeninės padėties. Jis taip pat pasakė ir Erodui, įspėjo jį dėl jo neteisėtų santykių su brolio žmona. Jūs neturite jos laikyti. Jis buvo vienas iš nedaugelių, o gal net vienintelis išrinktosios tautos atstovas, kuris taip drąsiai ir viešai kritikavo monarcho elgesį. Jis drąsiai kalbėjo Erodui apie jo nuodėmę, nes jis pavadino nuodėmę jos vardu. Jis negalėjo jai pritarti. Štai kodėl Jonas Krikštytojas pateko į kalėjimą. Erodas bijojo tiesos, bijojo pasekmių. Jis norėjo nutildyti savo sąžinę, nežinojo, kad pasielgėsi neteisingai. Jonas jam visą laiką tai primindavo. Taigi, jie abu susitiko su tiesa. Abu susidūrė ir su baime. Jonas Krikštytojas įveikė baimę ir pasirinko tiesą. Erodas pralaimėjo. Jis pralaimėjo baimei, nes norėjo nuslėpti tiesą. Jis bijojo. Brangieji, šiandien Dievas sugretina šios du žmonės, kad mus pamokytų, kad ir mums primintų, jog visuomet turime siekti tiesos, kartais ir savo gyvybės kaina. Šios dienos evangelija mums pateikia, sakytume, du visiškai priešingus požiūrius į žmogaus gyvenimą, kuriuos daugiau ar mažiau ryškiai galime pastebėti ir mūsų visuomenėje. Viena vertus, sutinkame žmonės, visiškai pasiduodančius įvairiems mechanizmams, viešai nuomonei, relativizmui. Ir kita vertus, tuos, kurie sekdami Jono Krikštytojo pavyzdžių stengiasi puoselėti vertybių pasaulį, paremtą dekalogu, kuris nesikeičia, nepaisant įvairių aplinkybių ir išorinių sąlygų. Šiandien, brangieji, liūdyti tiesą yra labai sunku. Tie, kurie kalba tiesą, kurie pasisako už tiesos žodį, yra apšmeižiami, įstumiami į visuomenės paribes, išvadinami tamsybininkais, ypatingai bažnyčia, kai bando pasauliui priminti apie nuodėmę, kas ypatingai šeimos srityje. Brangiai matome, kad šiandien norima sugriauti šeimos institutą, kad norima šeimą pakeisti kažkuo kitu. Ir jei sakome tiesą, esame persekiojami, kaip ir Jonas Krikštytojas. Taigi pasaulis ir šiandien apimtas yra krizės, didelės moralinės vertybių krizės, tamsa. Bet nenusiminkim, brangieji, kiekvienoje tamsoje yra ir šviesos spindulėlis, kuris mums šviečia. Labai gražiai vakar popiežius Pranciškus pasakė Akviloje sekmadienio rytą, ten viešėdamas savo homilijoje, jis papasakojo, kad jie, kai skrido jie į Akvilą, ir pilotas negalėjo nutūpti dėl tiršto rūko ir vis suko ratus, kol pagaliau išvydo nedidelį pragiedurio plyšį ir nusileido pro jį. Meistriškai nutūpdė orlaivį, sakė Pranciškus. Brangieji, panašiai būna ir mūsų gyvenime su mumis. Dažnai ir mes sukame aplink save ratus, o pažvelgę savo vidų matome, kad esame niekis. dar mažiau štanie, kaip sakė Popiežius, bet kartais Viešpats praveria plyšį, tai ir ženki jį, tai tos Viešpaties žaizdos, jo gailestingumas, o gailestingumas tai yra ir išganimas. Prieš kelis sekmadienius prisimėm tą Evangeliją, kai Viešpats mums kalbėjo apie siauras duris, tą siaurą taką, per kurį mes galime patekti į amžinybę ir kas jo gali praeiti, kiek bus išganytų. Ir tikrai galima sakyti, kad šiandien tos duris, per kurias mes galime praeiti, tas siauras takas tai yra Viešpaties gailestingumas, jo gailestingumo paveikslas. Tie spinduliai, kurie trykšta iš Jėzaus dieviškosios širdies. Brangieji, čia yra tos gailestingumo durys, pro kurias mes dar galime praeiti ir praeisime šiandien. Bet, brangiai, kai ateisime į Viešpaties teismą, ten jau sutiksime teisingumo durys. Panašiai kaip visi turbūt važiavimo atostogų, skridome į kitus kraštus ir kai reikia įlipti į orlaivį, reikia praeiti tą patikrą, pro tą patikrinimo tos vartus. Ir ten nemažiausio centų nepraneši. Iš karto skambutis aliarmas. Net kartais reikia įsirengti. Aš vieną kartą keliavome su kunigais ir vieno kunigo nepraleido. Vis ir batus nusiauti ir diržą nusimti. Tai ką sako, gal visai jau reikia man nusirengti nuogam. Tai brangiai, visokių situacijų. Bet lygiai taip pat bus ir po mirties. Ten ne vienas šlamštas nepraeis pro Dievo teisingumą. Menkiausia nuodėmė tamsa mūsų sulaikys. Taip, tie vartai yra siaurus. Jie labiau peršvies mūsų nei rengino spinduliai. Sunkus tai kelias. Užtat ir Jonas Krikštojas kalbėjo tiesą. Atsiverskite, jis negodė mūsų. Nu, ateina Dievo sūnus, jis gailestingas, geras, o viskas bus tvarkoj. Ne, sako, pirmo, taisykite savo gyvenimą, atsiverskite. Laikas yra trumpas, kirvis pridėtas prie šaknų. Taip, Dievas gailestingas yra, bet ir teisingas. Turime gyventi tiesos žodyje, turime gyventi Dievo šviesoje. Dabar yra gailestingumo tas laikas, duotas mums visiems, visam pasauliui, kiekvienam mūsų ir man asmeniškai. Ar jo pasinaudosim? Kaip pasielgsim? Erodas Antipas pabūgo tiesos, ėjo į kompromisus ir darė vis baisesnes nuodėmes ir nužudė patį didžiausią, paskutinį iškiliausią Senojo Testamento pranašą. Bet ar laimėjo gyvenimą? Ne. Jonas Krikštojas atidavė savo galvą už tiesą, be kompromisų. Jis laimėjo amžinai gyvenimą. Taigi Dievas mums duoda. Tarsi tas šviesos spindulys, tarsi tas ratelis tame rūke, kuris mums šviečia, per kurį galime praskristi. Dievas nori mūsų visus išgelbėti šiandien. Pasinaudokime tą progą. Dar šiandien galime. Galestingumas yra Dievo dovana man, mano menkystei, bet Dievas nori mus visus išgelbėti. Nelaukime, kol užsivers galestingumo vertai ir liks tik teisingumas. Melskime Dievo, galestingumo pasauliui, mūsų tautai, bendruomeniai ir kiekvienas savo asmeniškai. Amen.